Բարիոր եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Երբ կկառուցվի Թրիփը, արտգործնախարարը ժամկետների մասին է խոսել։ Դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը Հայաստան չի արտահանձնվի, հայտարարում են փաստաբանները, ինչը հայտնի այս պահին։ Հայ իրավապահները կքննեն Սանկտ Պետերբուրգի հյուպատոսարանում մահացած Բորիս Աբաքյանի մահվան հանգամանքները, քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Ինչ պատիժ կսահմանի դատարանը Շիրակի թեմի առաջնորդի համար, որոշումը կհրապարակվի ժամեր անց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին առնչվող վերջին նորությունները, թնդանոթները չեն լռում, Կրեմլը սպառնում է։ Այս թեմաներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի ժամի հիմնական նորություններին։
Ադրբեջանական կողմը առաջ է քաշում որոշակի նախապայմաններ, մենք չենք իսում այդ օրակարգը, լեհական TVP World հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը։ Նա միաժամանակ շեշտել է, որ պատրաստ են հնարավորինս շուտ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Բաքուն, հիշեցնենք, խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակում է պահանջել փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Միացյալ Նահանգների մաքսային և սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը Հայաստանում է աշխատելու Հայաստանի սահմանա պաուժերի հետ, իրականացնելու կարողությունների գնահատում, բացահայտելու բարելավման կարիք ունեցող ուղղությունները հայտնել է ամերիկյան դեսպանատունը։ Ռուսաստանն անցած գիշեր իրականացրել է Ուկրաինայի գազային ցանցի վրա իր ամենազանգվածային հարձակումը, պատերազմի մեկնարկից ի վեր հայտարարել է երկրի պետական գազի օպերատորը, նավթոգազի ղեկավար Սերգեյ Կորեցկիի խոսքով հարձակման հետևանքով գազի օբյեկտների զգալի մասը վնասվել է, վնասի մի մասն էլ կրիտիկական է։ Ուկրաինայի էներգետիկ նախարարություն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր մի քանի մարզերում էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին։ Մոսկվան չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները։ Փոխարեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ռուսական ուժերը համատեղ հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով հարձակվել են Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի վրա։ Ուկրաինան իր հերթին հեռահար անօթաչու թռչող սարքերով պատասխան հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, Ֆրանսպրեսը վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ուժերում իր աղբյուրը հաղորդել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Օրենբուրգի նավթավերամշակման գործարանին։ Մյունխենի օդանավակայանը գիշերը մի քանի ժամով դադարեցրել է աշխատանքները օդային տարածքում նկատված անօթաչու թռչող սարքերի պատճառով, աշխատանքները վերսկսվել են առավոտյան, չեղարկվել է 17 չվերթ։ Նախորդ շաբաթ նմամիջադեպերի հետևանքով աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցրել էին Դանիայի, Նորվեգիայի օդանավակայանները։ Գազայի հատվածը վերահսկող համախմբավորումը հայտարարել է, թե դեռ ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու Պաղեստինյան անկլավում 2 տարի շարունակվող ավերիչ պատերազմին վերջ դնելու նախագահ Թրամփի ծրագիրը։ Ֆրանսպրեսին ասել է, Համասի պաշտոնյաններից մեկը անանուն մնալու պայմանով ամերիկյան առաջարկը կոչ է անում հրադադար հաստատել, 72 ժամում ազատ արձակել պատաններին, Համասից պահանջում է զինաթափվել, նախատեսում է իսրայելի բանակի աստիճանական դուրս բերում Գազայից։ Վաշինգտոնի այս պլանը ողջունել են ինչպես իսրայելի իշխանություններն, այնպես էլ գերտերությունները, արաբական երկրները և վերջում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը այս շաբաթ 230 միլիոն դոլար է հատկացրել լիբանանյան անվտանգության ուժերին, որոնք պայքարում են Հեզբոլլահի խմբավորմանը զինաթափելու համար, այս մասին Ռոյթերզին հայտնել են Վաշինգտոնի Բեյրութի աղբյուրները։ Հեզբոլլան, որը ամերիկյան կառավարությունը ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչել, մերժում է զինաթափման կոչերը իսրայելի հետ պատերազմից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Երբի վերջո կբացվի Թրիփը, Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո հայկական կողմը ըստեղության առաջին անգամ ժամկետների մասին է խոսել։ Երկաթուղու կառուցումը կարող է առնվազն 2 տարի տևել, լեհական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարի խոսքով այժմ Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումների մեջ են, որոնք հնարավոր է ավարտվեն առաջիկա ամիսներին։ Խորհրդային միության շրջանում աշխատած երկաթուղին այժմ լիովին լքված է ու քանդված։ 2 տարում այդ ծավալի շինարարությունն իրատեսական է, երբ իշխող թիմից ավելի վաղ կարծիք էին հայտնել, թե 3 տարին անգամ լավ սցենար կլինի։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանին։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մոտավոր ժամկետներ է նշում, երբ կարող է տեղի ունենալ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումը։ Լեհական հանրային հեռուստաալիքի հետ զրույցում նա մասնագետներին է հղում արել, թե երկաթուղու կառուցման համար նրանք առնվազն երկամյա ժամկետ են նշել, բայց Երևանը ըստ պաշտոնյայի շահագրգռված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կապերը հնարավորինս շուտ բացելու հարցում։ Միրզոյանը նաև հայ-ամերիկյան կոնսորցիումի ստեղծման մասին է ազդարարել, որը կլինի Թրիփով երկաթգծի շինարարն ու հիմնական օպերատորը։ Հենց այդ ընկերությունն էլ պետք է որոշի այն երրորդ կողմերին ընկերություններին, որոնք պետք է տեղում աշխատեն, ծառայություններ մատուցեն։
Specialists say that it can take at least 2 years for instance etc.
Եթե խոսենք երկաթուղային կապի մասին, մասնագետներն ասում են, որ դրա կառուցումը կարող է տևել օրինակ առնվազն 2 տարի, բայց մենք խիստ շահագրգռված ենք հնարավորինս շուտ կառուցելու, բացելու եւ վերագործարկելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կապերը, որովհետեւ մենք նույնպես կարող ենք օրինակ ուղարկել կամ ստանալ ապրանքներ օգտագործելով Ադրբեջանի ենթակառուցվածքներն ու տարածքը։
Ըստ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածության հայ-ադրբեջանական հաղորդակցությունների բացումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարկմամբ։ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով կստանա դեպի Նախիջևան անխոչընդոտ հաղորդակցություն, Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն։ Այս պայմանավորվածությունից հետո ադրբեջանցիները շարունակեցին օգտագործել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Դա նախ խիստ զայրացրեց Նիկոլ Փաշինյանին, նա տարածքային նկարտումներից խոսեց, բացատրություն պահանջեց, բայց հրապարակային արձագանքի բացակայության պայմաններում ինքն էլ փակեց թեման, թե իր ընկալմամբ, երբ ադրբեջանն ասում է Զանգեզուրի միջանցք, նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։ Թրամփի ուղու սկզբունքները համաձայնեցված են, բայց տեխնիկական խնդիրները դեռ պետք է քննարկվեն, ընդ որում թե Ադրբեջանի, թե Միացյալ Նահանգների հետ, որովհետև Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի կապը Հայաստանի տարածքով ապահովող Թրիփը, Երևանն ու Վաշինգտոնը միասին պետք է կյանքի կոչեն, նաեւ երրորդ կողմեր ներգրավելով, եթե Հայաստանն ու Ամերիկան համաձայնության գան։ ԱՄՆ դեսպանատունն այսօր հայտնեց, որ 4 օր առաջ Երևան է եկել ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը։ Մինչև հոկտեմբերի 11-ը կարողությունների գնահատման բարելավման կարիք ունեցող ուղղությունները բացահայտելու համար կաշխատեն Հայաստանի սահմանապահների հետ։ Այս վերլուծության արդյունքում էլ ըստ հաղորդագրության կհստակեցվեն ռազմավարական ներդրումներ պահանջող ուղղությունները։ Խումբը դատելով դեսպանատան հրապարակած լուսանկարից 5 հոգանոց են, նրանց այցը ըստ ԱՄՆ դեսպանատան առաջին քայլն է խաղաղության խաչմերուկի կարողությունների զարգացման մասին հայ-ամերիկյան հուշագրի իրականացման ճանապարհին։ Արտգործնախարար Միրզոյանը Երևանյան այս քննարկումներից փակագծեր է բացել։
Now we with the United delegation or a team from the United States.
Այժմ մենք Միացյալ Նահանգներից ժամանած պատվիրակության կամ խմբի հետ միասին պետք է համաձայնեսնենք անցուղու եւ այն ընկերության, որոնց մասին ես հենց նոր հիշատակեցի, տեխնիկական լուծումները, տեխնիկական մանրամասները։ Մենք արդեն սկսել ենք քննարկումները մեր ամերիկյան գործընկերների հետ։ Կարծում եմ առաջիկա ամիսներին կարող ենք ավարտին հասցնել այս գործընթացը եւ դրանից հետո պետք է մեկնարկի շինարարությունը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները երեք հանդիպեցին։ Սրան նախորդել էր վարչապետ Փաշինյանի բուրըն արձագանքը Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը լսելուց հետո։ Ամենաբարձր ամբիոնից նա Բաքվից պարզաբանումներ պահանջեց, ինչ նկատի ունի այդ ձևակերպումն օգտագործելով։ Ավելի ուշ, սակայն, վարչապետն ինքն իր հարցին պատասխանեց՝ իր ընկալման Ադրբեջանը Հորադիս Զանգելան ճանապարհը նկատի ունի։ Կոպենհագենում այդ հարցն անձամբ Ալիևին տալու հնարավորությունից օգտվեց Փաշինյանը, այդպես էլ պարզաբանումներ չներկայացրին։ Թեման շարունակում է տաք մնալ Հայաստանի խորհրդարանում։ Այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանն է իշխանություններին ու ընդդիմությանը հարցեր ուղել։
Ի վերջո ունեք տեղեկություններ, վարչապետ Փաշինյանը Ալիևից ճշտեց, թե ինչ նա նկատի ունի, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։
Ես վստահ եմ, դուք տեսել եք երեկվա հանդիպման ավարտին հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունը, որը նույնական էր հրապարակել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը, այնպես էլ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, եւ այնտեղ շատ հստակ ֆիքսված է, որ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են նաեւ Հայաստանի տարածքով անցող Թրիփի ուղի ենթակառուցվածքային ծրագրի հետ կապված հարցեր եւ կարծում եմ սրանով հարցը կարելի է փակված համարել, որովհետեւ եւ ես կուզենայի նաեւ դուք երեք ձեր ռեպորտաժում այդ մասին անդրադառնաք, բայց այդքան նշեցիք, շարունակում եք նշել, որ դեռևս արձագանք չկա, բայց արձագանքը դա է, արձագանքը հենց այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը նույն կերպ են անվանում այն ենթակառուցվածքային ծրագրին, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։
Ալիևը ասում է թրիփ,
դուրս այլ նախագծեր, ճանապարհներ, միջանցքներ, այլ երկրները ինչպես ցանկանում են թող անվանում։ Մենք գիտենք մեր տարածքով անցնող նախագծերի անվանումները, մեր ապաշրջափակման և ենթակառուցվածքների զարգացման համալիր ծրագիրը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ, իսկ այն ենթակառուցվածքային ծրագիրը, որը Հայաստանը իրականացնելու է Միացյալ Նահանգների հետ, կոչվում է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային զարգացման խաղաղության։
Եթե այս հայտարարությունից հետո Ալիևը կրկին օգտագործի Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, դա մեզ համար խնդրահարույց լինելու է, թե
ես խնդրում եմ, եթե ապա հարցադրումներին չենք պատասխանում, որովհետև հազարատ եթե կարող ենք հիմա մենք ասել, եթե ապա եթե մենք ելնում ենք իրավական երկողմ փաստաթղթերից, որի տակ կա նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրությունը։
Նախ ես Փաշինյանի էքստրասենսոր հնարավորություններից տեղակ չեմ, թե ինքը ինչի նկատի ուներ Ալիևը, երբ խոսում էր Միջանցքի մասին։ Հավանաբար այդ հարցը պետք է քննարկվեր Կոպենհագենում, ձեր հետ լրիվ համաձայնը։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ Փաշինյանի մեկնաբանությունները էապես տարբերվում են Ալիևի մեկնաբանություններից և ողջամիտ հարց է առաջանում։ Լավ, մի հատ հասկանանք այս բառի տակ ինչ ենք հասկանում։ Միգուցե այլաբանություն է, ինչպես ձեր գործընկերուհին ասաց, այլաբանություն է այդ միջանցքը, թե իրական միջանցք է, որը լույսը կարելի է վառել և անջատել, առանց դրա այս հափշտապությունը ինչով է պայմանավորված։ Իրոք հարցեր են, որ ուզում ենք հասկանալ, կրկնում եմ, նույն Թրամփը կա ելույթը, խոսքը կա, նայեք, մարդը օգտագործում է միջանց քորիդոր արտահայտությունը, եթե դա հստակեցված չի, ինչ են ստորագրում։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը սրա մասին պետք է շատ հստակ ասի, թե ինչի մասին է խոսում, և քանի որ նրանք են շրջանառության մեջ մտցրել այդ տերմինաբանությունը Թուրքիայի հետ համատեղ, և ի վերջո մեր հանրության համար հասկանալի լինելու համար նրանք պետք է պարզաբանում ներկայացնեն, թե դա ինչի մասին է։ Եթե մենք լավ չենք պատկերացնում, եթե կա այլ ուղի կամ այլ երթուղի կա, որը մենք չգիտենք, ապա դրա մասին պետք է նրանք հայտարարեն։
Դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին Հայաստան չեն արտահանցնի, հայտարարում են նրա փաստաբանները։ Փաստորեն ամերիկյան դատարանը չի բավարարել հայ իրավապահների պահանջը, նա սակայն Միացյալ Նահանգներում մնալ չի կարող, քանի որ միգրացիոն կարգ է խախտել։ Միևնույն ժամանակ պնդում են Ղուկասյանը կարող է ազատ տեղաշարժվել, այլ երկիր գնալ։ Թե ինչ կանի Ղուկասյանն 8 ամիս ուղիղ եթերում չլինելուց հետո, դեռ հայտնի չէ։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ նա հեռախոսով մեկնաբան Համլետ Ղուշյանին է հարցազրույց տվել։ Վերջում ազդարարել են այդ ֆորմատով, հավանաբար ամեն շաբաթ կզրուցեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դոգմականնով Վարդան Ղուկասյանին չեն արտահանձնի Հայաստան, նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ այդ մասին որոշում է կայացրել ԱՄՆ միգրացիոն դատարանը։ Վարդան Ղուկասյանն ԱՄՆ-ում չի կարողանա մնալ, քանի որ ըստ որոշման նա խախտել է ԱՄՆ միգրացիոն կարգը։ Սակայն փաստաբանը նշեց, որ սահմանված ժամկետում դատարանի որոշումը բողոքարկելու դեպքում դատական ակտը օրինական ուժ չի ստանա և հետևաբար Ղուկասյանը կշարունակի մնալ Միացյալ Նահանգներում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ԱՄՆ-ից ուր կմեկնի Վարդան Ղուկասյանը, սակայն ըստ փաստաբանին նա տեղաշարժվելու խնդիր չունի, քանի որ նրա նկատմամբ այլևս միջազգային հետախուզում չկա։ Դոգին արտահանձնելու միջնորդությունը մերժելու տեղեկությունը ազատությունը փորձեց ճշտել նաև գլխավոր դատախազությունից, սակայն այնտեղից փոխանցեցին, որ չեն մեկնաբանում։
Եթե ունես Գարեգինի հետ լուսի դատարների յետևում, բայց ոչ թե քո հասարակությանը մասնակից դարձնելու ամեն ժողովրդի։ Որտեղ ունեն սիրելի ժողովուրդ, ձերս մնացեք այդ
Հայոց-Խարան արտահայտություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը, որ տևական ժամանակ է ուղիղ եթերներից զրկված է հայաստանյան քաղաքական անցուդարձին, մեկուսարանից արձագանքում է հեռախոսային ձայնագրություններով։
Նորից անդրադառնա Մերձավանի սպանությանը, գիտեք ինչ, ես իմ մասնագիտական կարծիքով կարող եմ ասել, որ սա ազգական հողի վրա կատարված սպանություն չի, դա բացառվում է։
ԱՄՆ-ի միգրացիոն վարչությունը Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալել էր այս տարվա փետրվարին, ըստ ամերիկյան կողմի, նա մութ գործելով Միացյալ Նահանգներ նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Ամերիկյան դատարանն այս հարցին զուգահեռ նաև քննում էր Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության շորթման սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար, սակայն նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Հարայժմ հայտնի չէ, արդյոք գլխավոր դատախազությունը նոր միջնորդություն կներկայացնի ԱՄՆ իշխանություններին, պնդելով արտահանձնման պահանջը։ Պարզ չէ նաև ամերիկյան դատարանի որոշումից հետո Վարդան Ղուկասյանն արդեն ազատության մեջ է, թե ոչ, սակայն օրերս նա հեռախոսով հարցազրույց էր տվել Փակ TV-ին, որտեղ Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնալուց բացի նաև վստահեցրել է, որ մասնակցելու է 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին, չբացառելով հետընտրական կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Կապված ընտրությունների հետ իհարկե Վարդան Ղուկասյանը մասնակցելու է, այսինքն ՌՈԿ կուսակցությունը մասնակցելու է, Դաշինքով թե միայնակ դրա մասին իմ կարծիքով խոսելը դեռ շուտ է, բայց որ մասնակցելու է 100% հակառակ դեպքում մեզ ամբողջ պայքարը և ես ազատազրկումը էլ ինչի համար է։
Ղուկասյանի ղեկավարած նախկին հանրային ձայն կուսակցությանը 2023-ի Երևանի ավականո ընտրություններում հաջողվեց 7 մանդատ ստանալ, հետագայում սակայն խմբակցությունը պարակտվեց։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած Բորիս Ավակյանի հետ տեղի ունեցածը կքննեն հայ իրավապահները։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել են, ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով վարույթ են նախաձեռնել։ Արցախի նախկին պաշտոնյան հյուպատոսարան էր եկել պահանջելով իրեն Հայաստան արտահանձնել։ Իր վերջին տեսահաղորդում պնդել էր՝ մերժում է ստացել, հետո նրա մարմինը հայտնաբերել էին կառույցի զուգարանում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը, սակայն, հետքել է մեղադրանքները, իրեն Ավակյանին չեն մերժել։ Ողբերգությունից հետո Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման ուշադրության կենտրոնում պահել։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում Արցախի նախկին պաշտոնյայի մահվանից մոտ 10 օր անց Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով քննություն է սկսել։ Քնչական առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում այս գործից, չի բացահայտում, թե արդյոք Հայաստանում քննությունը կատարվելու է ռուսաստանցի իրավապահների հետ համատեղ։ Բորիս Ավակյանի մահից հետո ռուսաստանի քնչական կոմիտեն եւս քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության դրդելու հոդվածով։ Հնարավոր մեղադրյալների մասին տվյալներ հայտնի չեն։ Ավակյանի փաստաբանն այսօր ազատությանը փոխանցեց միայն որ նրա դին դեռ Հայաստան չեն տեղափոխել։ Կոնստանտին Տարասենկոն ավելի վաղ նշել էր, որ 42-ամյա Ավակյանի մարմինը ենթարկել են դատաբժշկական փորձաքննության մահվան հանգամանքները պարզելու համար։
Խոստացել են առաջիկա օրերին մարմինը մեզ հանձնել, որ տեղափոխենք Հայաստան։
Ավակյանին անցած շաբաթ մահացած էին գտել հյուպատոսարանի զուգարանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալը հյուպատոսարանից իր վերջին տեսագրությունն էր հրապարակել, բացատրել որ 14 ժամ խնդրում է իրեն արտահանձնել հայրենիք, բայց հայաստանյան իշխանությունները մերժում են։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում հերքել էր Ավակյանի մահվանից առաջ հնչեցրած մեղադրանքները։ Արսենյանը պնդել էր, հյուպատոսարանի աշխատակիցները նրա արտահանձնումը ոչ միայն չեն մերժել, այլև ժամեր շարունակ աշխատել են այն կազմակերպելու ուղղությամբ։
Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչ պատճառներով հեռակառակացում չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը։
Արցախի նախկին պաշտոնյան մեղադրյալ էր միանգամից երկու երկրներում՝ Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Երևան Ավակյանին հետախուզում էր փողերի լվացման, պետական սահման ապօրինի հատելու համար ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4.2 միլիարդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով։ Փաստաբան Տարասենկոն ազատությանը պատմել էր, որ նրա դեմ քրեական գործը ռուսաստանյան իրավապահները օգոստոսին որոշել են փակել Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու դիմաց։
Նա ամբողջությամբ մեղն ընդունել է, երբ պետական մեղադրողը ներկայացրեց մեղադրանքը։ Բորիսն ինձ ասում էր, ընդունում եմ մեղքս։ Եկեք արագ ավարտենք գործի քննությունը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո Ավաքյանը ըստ փաստաբանի ազատ է արձակվել տեղափոխվել Զորամաս, անցել բժշկական հետազոտություններ, անցած ուրբաթ էլ պետք է տեղափոխվեր հավաքակայան, բայց դրա փոխարեն ռուսները նրան կրկին կանչել էին դատարան, տեղեկացրել, որ ռազմական գործողություններին մասնակցելու պայմանագիրը չեղարկել են, պատրաստվում են քրեական գործ վերաբացել։
Մենք չափազանց զարմացած էինք, քանի որ ոչ մեկ այդ մասին չէր տեղեկացրել։ Դատարան նրան ուղեկցող զինվորականները ևս զարմացած էին։
Ավաքյանը դատարանին իստից դուրս էր եկել ու հասել Հայաստանի հյուպատոսարան, որտեղ անցկացրած 15 ժամերից հետո նրան հայտնաբերել էին զուգարանում։ Ինչպես կընթանա քննությունը Հայաստանում եւ Ռուսաստանում, մինչ Հայաստանի քննչական կոմիտեն չի մանրամասնում, փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանն ասում է, թեև դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի հյուպատոսարանի տարածքում, բայց միջազգային պայմանավորվածությունների համաձայն հիմնական քննությունը պետք է վարի ռուսական կողմը։
Բայց այն չնշան, որ հայ քննիչները Հայաստանից պետք է գնան Սանկտպետերբուրգ, որ ցինդե քննչական գործոր ստանան։ Ինչ քննչական գործոր ստանան, ամենաշատը պետք է ներսում մի հատ տարածքի զննում անեն, եթե իրեղենապատկը իրեղենապատ հավաքեն, հավաքեցին, հետո ինձ դիմերեն Հայաստան ոչ թե քննություն վարեն, իհարկե ոչ, ամենաշատը պետք է տան նորից ռուս քննիչներ, որ իրան քննություն ստանան։
Թե հայկական, թե ռուսական իրավապահները նաև չեն հստակեցնում, ինչու են քննությունը վարում ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, ինչու չեն քննվում նաև այլ վարկածներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր անց պարզ կդառնա, թե ինչ պատիժ է ընտրել դատարանը հարցազրույցում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած Շիրակի թեմի առաջնորդի համար։ Դատախազությունը պահանջում է, որ արքեպիսկոպոս Աջապահյանը 2.5 տարով ազատազրկվի։ Շիրակի թեմի առաջնորդն իր հետ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ տևած դատավարության ամբողջ ընթացքին Անուշ Մկրտչյանն էր հետևում։
Մի քանի ժամից դատարանը կորոշի Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի պատժաչափը։ Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ պահանջվեց այս դատաքննությունը ավարտին հասցնելու համար։ Իշխանության զավթման կոչի համար մեղադրվող Շիրակի թեմի առաջնորդին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Դատախազը 2.5 տարվա ազատազրկում է պահանջում։
Կիրառված ճապոն միջոցը թողնել անփոփոխ, ինչեր դատավարժի օրենքն ուժի մեջ
ներդրել։ Սրբազանին մեղավոր ճանաչելուց հետո շաբաթվա սկզբին դատարանը լրացուցիչ լսումներ էր նշանակել պատժաչափը որոշելու համար։ Ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղադրանքը չի ընդունում եւ այս ամենը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Դատավարության ամբողջ ընթացքում նա հայտարարում էր՝ ներում չի հայցելու, պնդելով, որ այս ամենը իր ձևակերպմամբ իշխանության եկեղեցահալած քաղաքականության շրջանակում է։
Ես ամենաշահիդան տեղում ես ուրախ եմ, որ Մեղադրյանի հաթողին եմ այս հանգամանքներում և այս պայմաններում, որովհետև այս իշխանության պայմաններում
Դատականիստերն անցնում են Լեփլեցուն դահլիճում, մեծ մասը հոգևորականներ են։ Դատավարության ավարտին Նաթան արքեպիսկոպոսը լրագրողներին հայտնել էր, որ այս հետապնդման նպատակը եկեղեցին հեղինակազրկելն է։
Որովհետև իրական Հայաստանում միայն մեկ հեղինակություն կարող է լինել, մյուսները որևէ կերպ պիտի ոչնչացվեն, բայց թող մի բան իմանան, Աստուծո տված հեղինակությունը մարդը չի կարող խափանել։
Այս քրական գործը հարուցվել է Սրբազանի ավելի քան 1 տարի առաջ տված մի հարցազրույցի հետքերով, որտեղ նա խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Այն ժամանակ իրավապահները հանցակազմ չէին տեսել եւ քրական գործ հարուցեցին միայն վերջերս, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատական արշավ սկսեց եկեղեցու վերնախավի եւ կաթողիկոսի դեմ։ Իրավապահները պատճառաբանում են, թե Միքայել Աջապահյանը մեղավոր է, քանի որ նույն միտքը կրկնել է մի քանի անգամ։ Սրբազանն էլ դատարանում բազմից ասել է, որ հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին արդեն 5 տարի է խոսում է, բայց իրեն հիմա են հիշել։ Փաստաբանական թիմը ամբողջ ընթացքում պնդել է, որ գործընթացը ծայրից ծայր անցել է խախտումներով եւ արդարության հույս չունեն։
Մենք այս դատարանում ցավոք արդարության զգացում չունեցանք։
Փաստաբանները արդեն իսկ հայտնել են, որ դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Ռուս-Ուկրաինական ռազմաճակատից ստացվող նորությունների մասին ռուսական կողմն այս գիշեր էներգետիկ օբյեկտներ է թիրախավորել։ Հիմնական հարվածները Պոլտավայի շրջան և Խարկով են հասել։ Չդադարող հարվածների ֆոնին Կրեմլը հայտարարում է, եթե Միացյալ Նահանգները հեռահար հրթիռներ տրամադրի Ուկրաինային, իրենք համարժեք պատասխան կտան։ Այս ամենին զուգահեռ եվրոպական առաջնորդներն են շարունակում քննարկել, թե ինչպես օգնել Կիևին։ Երեկ Հունգարիայի վարչապետը մերժել է ռուսական ծառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ դրամադրելու Եվրամիության առաջարկը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Եթե ԱՄՆ-ն Թոմահոք հրթիռներ տրամադրի Ուկրաինային, դա նոր էսկալացիայի կհանգեցնի և կվնասի ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Վալդայի ակումբի պանելային քննարկմանը երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մեծ հեռահարության այս հրթիռները, որոնցով Ուկրաինան կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, կարող են որոշ վնաս հասցնել, սակայն ոչ մի կերպ չեն փոխի ուժերի հավասարակշռությունը մարտի դաշտում, պնդել է Վլադիմիր Պուտինը։
Կվնասի դա մեր հարաբերություններին, իհարկե կվնասի։ Թոմահավքների օգտագործումն առանց ամերիկացի զինվորների ուղիղ մասնակցության անհնար է, դա կնշանակի էսկալացիայի բոլորովին նոր, որակապես նոր փուլ, այդ թվում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։
Կրեմլի ղեկավարը նշել է, որ օգոստոսին Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպմանը երկկողմ օրակարգի գրեթե ոչ մի հարց չեն քննարկել, միայն ուկրաինական ճգնաժամի լուծման հնարավորություններն ու ուղիները։ Պուտինը վստահեցրել է, Մոսկվան պատրաստ է շարունակել ուկրաինական խնդրի կարգավորման շուրջ քննարկումը։ Ռուսաստանի նախագահը դարձյալ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար, բայց եւ պնդել, թե ռուսական զորքը վստահ առաջ է շարժվում ռազմաճակատի գրեթե ողջ երկայնքով, ապա սպառնացել է Ռուսաստանն արագ կարձագանքի, եթե համարի, որ Եվրոպան սադրանքների է գնում։ Եթե որևէ մեկը դեռ ցանկություն ունի մրցել մեզ հետ ռազմական ոլորտում, ազատ է, թող փորձի, Ռուսաստանի հակահարվածները չեն ուշանա, ասել է նա։ Վլադիմիր Պուտինը նաև զգուշացրել է Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքին հարվածելով ուկրաինացիները վտանգավոր բան են անում, ապա ակնարկել, Ռուսաստանը կարող է հայելային պատասխան տալ։
Սա վտանգավոր խաղ է, և մյուս կողմում մարդիկ նաև պետք է հասկանան, որ եթե այդքան վտանգավոր քայլերի են դիմում, ապա իրենց կողմում դեռ գործող ատոմակայաններ կան, և ինչն է մեզ խանգարում նույն կերպ հակահարված տալ։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային Թոմահոք հրթիռների տրամադրումը շատ վտանգավոր քայլ կլինի և համարժեք պատասխան կստանա։
Եթե դրանք մատակարարվեն, դա կլինի էսկալացիայի նոր լուրջ փուլ, որը կպահանջի համարժեք արձագանք ռուսական կողմից։
Պեսկովը հավելել է, Ալյասկայում Պուտին-Թրամփ հանդիպումից հետո կողմերն ավելի մոտ չեն խաղաղությանը, և դրա համար մեղադրել է գլխավորապես եվրոպական երկրներին, որոնք ըստ նրա Ուկրաինային խրախուսում են շարունակել պատերազմը։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը նրա խոսքով պահպանում է քաղաքական կամքը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Չնայած ռուսական կողմի պնդումներին, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այս տարի սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել մարտադաշտում և կոչ է արել շարունակել ճնշումը Մոսկվայի վրա, որպեսզի դադարեցնի պատերազմը։ Պետք է ուժեղացնենք պատժամիջոցների փաթեթները և դիմենք այլ շատ ուժեղ գործիքների, այդ թվում նավթի և նավթամթերքի առևտրի հետ կապված գործիքների, ասել է Զելենսկին։
We also need to seriously think how to truly down Russia's entire oil trade infrastructure.
Ու մինչ Ռուսաստանը շարունակում է սպառնալ, եվրոպական երկրները Կոպենհագենում երկու օր քննարկում էին Եվրոպայի անվտանգությունն ուժեղացնելու և Ուկրաինային աջակցելու հարցերը։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ լայն համաձայնություն կա Ուկրաինային աջակցելու նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված միջոցներն օգտագործելու հարցում։ Ֆրիդրիխ Մերցը խոստացել է աջակցել ցանկացած մոտեցման, որը թույլ կտա օգտագործել այդ ակտիվները Ուկրաինային օգնելու և այս պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու համար։
Պուտինը
չպետք է թերագնահատի մեր վճռականությունը, իսկապես կա մեծ միասնություն և շատ անսասան վճռականություն միասին դիմակայելու այս ագրեսիային։
Սակայն երեկ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ Հունգարիայի վարչապետը մերժել է ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային 140 միլիարդ եվրով վարկ տրամադրելու ԵՄ-ի նախաձեռնությունը։ Վիկտոր Օրբանը նաև հրաժարվել է հանել ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հայտի վրա դրած վետոն և արգելափակել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի առաջարկը փոխելու քվեարկության կանոնները, ինչը թույլ կտար շրջանցել վետոն։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բաց եք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել մեզ սոցցանցերի մեր էջերում, իսկ Telegram-յան ալիքում նորությունները գրեթե անդադար են թարմացվում։